Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Serbët e Veriut këmbgulin se nuk do të pranojnë marrëveshjen e Brukselit. Shifrat që flasin për rënje të papunësisë hidhen poshtë nga ekspertët. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë armatosjen e rebelëve sirian. Në Islamabad vritet prokurori që heton të vrasjen e Benazir Butos. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot në takim ish kryeministrin e Shqipërisë Pandeli Majko. Temë kryesore e bisedimeve të tyre ka qenë marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Thaçi ka thënë se marrëveshja reflekton në të mirë për Kosovën, Serbinë dhe për të gjithë evropianizimin e rajonit. Majko ka theksuar se ajo paraqet një moment jashtëzakonisht sfidues, por pa dyshim se ka përkrahje të gjerë të gjithë klasës politike. Kryetari ilegal i Zubin Potokut Slavisha Ristić ka thënë se nuk ka shanse që qëndrimet e sërbëve të Kosovës sa i përket marrëveshjes së Brukselit të afrohen me qëndrimet e qeverisë së Serbisë. Marrëveshja e cila sërbët do t'i vinte nën kushtetutën dhe ligjet e Prishtinës është e papranueshme për cilindo sërb në Kosovë. Lufta jonë kryesore është që të mbetemi në sistemin e Serbisë, gjë që na garanton edhe kushtetuta e Republikës, ka thënë Ristić për gazetën Beogradase Politika. Prokurori kryesor në rastin e vrasjes së ish kryeministrës pakistaneze Benazir Bhutto është qelluar për vdekje. Policia ka bërë të ditur se personat të armatosur kanë sulmuar makinën e prokurorit të shtetit Kaudri Zulfikar të premtën në Islamabad. Po sipas policisë, nga sulmi ka vdekur edhe një pasagjer, ndërsa është plagosur roja e prokurorit. Zulfikar ka hetuar vrasjen e Bhuttos më 2007. Prokurorët kanë akuzuar ish sunduesin ushtarak të Pakistanit Pervez Musharraf se nuk ka ofruar siguri të mjaftueshme për Bhutton. Zyrtarët në Bangladesh thonë se numri i të vdekurve nga shembja e fabrikës pranë kryeqytetit Dhaka ka kaluar 500, mbi 100 njerëz mësohet se janë ende të pagjetur. Ndërtesa tetkaçe është shembur më 24 prill. Rreth 3000 punëtor tekstili kanë qenë në kompleks në kohën e katastrofës. Sot është dita botërore e lirisë së shtypit. Në raportin që shënon 20 vjetorin e kësaj dite, organizata Amnesty International ka thënë se rebelët sirian dhe trupat e regjimit janë përgjegjës për vrasje, arrestime dhe keqtrajtime të gazetarëve. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka publikuar ndërkohë listën vjetore të vendeve ku gazetarët vriten në rregullisht dhe qeveritë dështojnë të zgjidhin krimet. Indeksi i mosndëshkimit në vitin 2013 udhëhiqet nga Iraku. Një grupi i transmetuesve ndërkombëtar ka thënë sot se liria e medjave përballet me sfidat më të mëdha që nga lufta e ftohtë. Ndoqët të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se imazhi i vendit vazhdon të mos jetë i mirë, për faktin se institucionet dhe shoqëria nuk kanë arritur të luftojnë me sukses fenomenet negative. Ata thonë se diplomacia antikosove Serbisë, korrupsioni, verju i vendit, akuzat se autoritetet kosovare kanë bërë gjoja trafikim organesh, janë vetëm disa faktorë që kanë ndikuar për të keqë në imazhin e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Imazhi i cili është krijuar në sy të botës për Kosovën ende mbetet i zymtë pavarësisht përpjekjeve të kësaj të fundit që ta përmirësoi atë që nga shpallja e pavarësisë së vendit në shkurt të vitit 2008 vlerëson njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Shpend kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipret vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës diplomacia apo kundër diplomacia e Serbisë ka qenë shumë e ashpër ndaj Kosovës, por edhe mjaft efektive në dëmtimin e imazhit Kosovës, por si që ta imazhi të Kosovës shërbim të keq i kanë bërë edhe vetë kosovarët.
Por pas që Serbia ka dëmtu imazhin e Kosovës me diplomacinë vetë, edhe vetë ne brenda shtetit nuk i a kemi lënë keq, pasi që në mënyrë të vazhdueshme kemi tregu se nuk jemi në gjendje që ta luftojmë krimin e organizum, për çka edhe Kosova njihet më së shumti në arenën ndërkombëtare.
Politologu Behlul Beçaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se imazhi i Kosovës varet nga zhvillimet që ndodhin përbrenda saj.
Realisht në një gjendje ku gjysma më tepër e popullit është e urritur dhe gjysma më tepër e popullit ekonomikisht aktiv është e papunë, ku dominon korrupsioni dhe radhitet në vendin 102 mediat e Kosovës, nuk mund të themi se kemi imazhin e mirë. Por kjo do thotë se nuk ka mundësi për të ndryshuar me qëllim të përmirësimit të imazhit.
Ndryshe analisti Kursani vlerëson se ka mjaft shembuj të cilët si shtotai ja kanë nxirë ose zbardh fytyrën Kosovës.
Ato që ja kanë nxirë façën në Kosovës, fatkeqësisht është lajmi gjoja për shirjen e kryeministrit të Kosovës në trafikim të organeve. Pa marrë parasysh që verdikti ende nuk është marrë dhe hetimet vazhdojnë. Kjo pa dyshim se ka qenë goditja më e madhe ndaj imazhit të Kosovës. Rastet ku Kosova ka mutja zbardh vetës fytyrën është pra në diasporën e Kosovës, si në artë, si në kulturë, do thotë kemi rastin e Rita Orës, e cila me vetë iniciativë e përmirëson imazhin e Kosovës.
Shembulli keq për imazhin e Kosovës, sipas politologut Beçaj, ende mbetet veriu i vendit dhe pasiguria atje.
Derisa kemi për shembull prej janarit deri sot, vetëm në veri mbi 20 e më tepër kujdesje të bombave përmjet shpërthyese, të cilat për çdo ditë janë pjesë e mediave botërore, çfarë përshtypje mund të krijojë një shtetar që vend tjetër larg Ballkanit në Evropë apo në Amerikë apo diku tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shifrat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për rënje të papunësisë për 10%, kontestohen nga ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, shifrat e tilla shfrytëzohen për efekte mediale, pasi situata ekonomike nuk mundëson që të ketë rritje të shkallës së punësimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Në Kosovë nuk ka ulje të shkallës së papunësisë, ashtu siç ka deklaruar së fundmi Agjencia e Statistikave të Kosovës, konsiderojnë jo të çështjeve ekonomike. Si pas tyre, shifrat për papunësi mund të ndryshojnë nga vitin e vetë, por që viteve të fundit nuk ka pasur ndonjë indikacion që siguron rritjen e punësimit në vend. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, STRAS, thotë se të dhënat e fundit të ASK-s burojnë nga një anketë zhvilluar me mbi 10.000 persona, e cila anketë po shfrytëzohet për efekte mediale dhe për të krijuar disponim të rrejshëm në opinion. A i madje thot se anketa nuk tregon se në cilat fusha janë punësuar këta persona dhe njëheri si pas ti, anketa është zhvilluar thuajse në periudhën e njëjtë kur ka ndodhur regjistrimi popullsisë.
Nuk ka ulje edhe ajo ulje nuk del prej asë prej Agjencioni Statistikave. Agjencioni Statistikave ka fol për një anketë cilën e ka bo. Po, ajo tash po e përdor këtë thjesht për efekte mediale apo për të kriju një disponim të rreshëm në opinion. Se gjendja reale edhe e shifra e vërtet për papunësinë në Kosovë del nga dhënat prej regjistrimit popullat. Por fjala është për një anketë që do thotë se anketa ka për mosë një numër shumë të kufizuar njerëzve e jo që traktoj gjendjen e përgjithshme në Kosovë.
Nga rezultatet e përgjithshme të popullsisë që janë publikuar në shtator të vitit e kaluar, thuhet se papunësia në Kosovë është 44.9%. Ndërkaq në bazë të anketës së fuqisë punëtore për 6 mujorin e parë të vitit të 2012 të publikuar të martën nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se niveli papunësisë në Kosovë ka rënë për 10% apo në 35.1% në krahasim me rezultatet e anketës së ngjashme të vitit të 2009. Eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati dyshon se në Kosovë ka ulje të papunësisë nga 45 në 35%, ashtu siç pretendon ASK-ja.
Të dhëna për punësuarit, apo të bitin e numërit të punësuarit, jënë të pabesushme. Këtë kohë, kur në këtë Evropën, pasashtë në Eurozonë, kemi rritje rapide të numërit papunëve, të delësh me një rezultat se ne më ratë kësaj kohë, nga diminon nga ne kemi të bitë numërit papunë për 10%, është me kulli, por një mërë kulli e cita mund të kontestohet së të ditë.
Më përfajsuës të komunitetit e biznesit, ndërka që dëshirojnë që ulja nivellit e papunësisë të jetë 10%, por si pas tyre në realitet është vështire realizueshme. Agim Shahinin, nga Alianca Kosovare Biznesit, e quan shifra ambicioze për e cila du të bazohet në fakte.
Enti statistikori Kosovës duhet të ketë të bazuar këto shifra dhe të argumentuara mirë, sepse është një institucion kredibil dhe kredibiliteti nuk duhet të institucionin të humbë, qoftë për gabime teknike, qoftë pretendime politike, apo për të ngrit imazhin një artificiale.
Edhe disa parti opozitare në Kosovë tashme kanë deklaruar se nuk i besojnë shifrave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për rënje të shkallës së papunësisë. Por udhëheqës të Bankës Botërore në Kosovë gjatë prezantimit të anketës kanë thënë se rezultatet janë të nivelit të besueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë për herë të parë se do të konsiderojnë armatosjen e rebeleve sirian. Komentet e sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel vijnë pas dyshimeve në rritje për përdorimin e armëve kimike në Siri. Kronika në vazhdim sjell detajet. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se administrata Obama nuk përjashton më armatosjen e rebeleve sirian. Kjo është hera e parë që një zyrtar i lartë amerikan thot haptazi se Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar kundërshtimin e tyre për furnizimin me armë të forcave rebele.
You look at and rethink all options. It doesn't mean you do. Or you will.
Ju i shikoni të gjitha opsionet, nuk do të thotë se i bëni ose do t'i bëni. Këto janë opsionet që duhet të shqyrtohen me partnerët, me komunitetin ndërkombëtar. Cili është i mundur? Çfarë mund të ndihmojë në përmbushjen e objektivave? Ne kemi përgjegjësi, u ka thënë Hagel gazetarëve në Washington. Shtetet e Bashkuara kanë furnizuar forcat opozitare të Siris me ndihmë jo vdekjeprurëse. Disa zyrtarë amerikan kanë shprehur shqetësimin se armët mund të bien në duart e militantëve anti-amerikan. Por diskutimet për furnizimin eventual janë intensifikuar pasi zyrtarët javën e kaluar kanë thënë se ka indikacione për përdorimin e armëve kimike në konfliktin e Siris. Opozita siriane dhe regjimi kanë fajsuar njëri tjetrin për sulme të dyshuara me armë kimike. Rebelët sunit të Siris besohet se sigurojnë armë nga Katari dhe Arabia Saudite, nërsa regjimi sirian është i lidhur me Iranin dhe Rusin. Më 2 maj, presidenti Barack Obama është shprehur i matur ndaj armatosjes së rebelëve, duke përmendur rrezikun e shpërthimit të një konflikti më të gjerë sektar.
We also know that the Assad regime is getting not just lethal aid but also training and support.
Ne dim se regjimi i Assadit nuk është duke marrë vetëm ndihmë jo vdekjeprurëse, por edhe trajnim dhe mbështetje nga vendet jashtë Sirisë. Duam të vlerësojmë dhe të sigurohemi se çdo hap që ndërmarrim avancon ditën e rrëzimit të Assadit, ka thënë Obama. Duke folur në Mexico City, ai ka shtuar:
We want to make sure that we look before we leap.
Duam të shohim para se të kërcejmë. Duam të sigurohemi se ajo që bëjmë është e dobishme dhe jo më vdekjeprurëse apo më komplekse, ka thënë presidenti amerikan. Në Kombet e Bashkuara në New York, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka biseduar me ambasadorët e Këshillit të Sigurimit rreth bllokimit të përpjekjeve ndërkombëtare për fundin e konfliktit. Bisedimet kanë pasuar raportet se i dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe për konfliktin në Siri, Lakhdar Brahimi, po përgatitet të largohet për shkak të zemërimit me mosmarrveshjet ndërkombëtare. OKB ka bërë të ditur se Ban ka takuar ambasadorët e pesë anëtarëve të Këshillit të Sigurimit që kanë të drejtë vetoje: Britaninë, Kinën, Francën, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara. Pikpamjet e kundërta mbi konfliktin kanë penguar formimin e një fushate të unifikuar ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që qeveria siriane të lërë pushtetin, ndërsa Rusia ka refuzuar vazhdimisht ndërhyrjen ndërkombëtare.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Serbët e Veriut këngulin se nuk do të pranojnë marrëveshjen e Brukselit. Shifrat që flasin për rënje të papunësisë hidhen poshtë nga ekspertët. Shtetet e Bashkuara konsiderojnë armatosjen e rebeleve sirian. Në Islamabad vritet prokurori që heton të vrasjen e Benazir Bhutos. Dëgjues së nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar bashkë, miru dëgjofshim.